Laima. Uguns krusts ar zariem pa kreisi ir laimes, saules enerģijas un uguns zīme. Viens no vecākajiem rakstiem, tāpēc tas ir sastopams daudzu tautu ornamentikā. Latviešu mitoloģijā šī zīme simbolizē gaismu, enerģiju un dzīvību, piesaista laimi un atvaira nelaimi. Dieva augstākais devums ir laime, un šīs īpašības personificējums ir mūsu mīļā laime jeb laima, mūža licēja ļaudīs un darbām. Latviešu likteņa lēmēja laima ir daiļi apdziedāta ap 1500 dainās. Tās ierašanās meteņos ir jauks apliecinājums tam, ka laima būs līdzās mazā cilvēka lielajās gaitās visa mūža garumā. Laima, tāpat kā Dievs, ir neredzama. Tās tuvums ir tikai sajūtams un samanāms. Meteņos laima no istaba augšas met bērniem dāvanas, un tas raisa lielu jautrību un prieku. Ļaudis manu mūžu lēma, šķiet laimiņu nelemjam. Man laimiņa nolēmusi, kādu pati gribēdama. Citēju. Neviens cits dzejas tēls nav tik cieši saistīts ar Dievu kā laime. Kur Dievs tur laime, apstiprina sakāmvārds. Mitoloģijas vēsture zina daudz tādu gadījumu, kur no kādas Dieva īpašības vai pavārda ar laiku izceļas īpaša dievība. No tā brīža, kad mūsu tautas dzejā laime iegūst dzīvas būtnes veidu, cilvēce topa bagātāka ar visskaistāko teiku par likteni. Neviena cita tauta pasaulē nav laimes principu tik daļi iemiesojusi kā mēs. Laime nekādā ziņā nevar uzlūkot kā kādu no Dieva saurup esošu principu. Katrs, kas to apgalvotu un runātu par daudzdievību, latviešu reliģijā rupi kļūdītos. Tikai nesaprotot ne dzejas būtību, ne viņas tēlošanas līdzekļus, varētu domāt par kādiem atsevišķiem elkiem. Daudzinot laimi, tiek daudzināts tas pats vienīgais Dievs, tikai citiem vārdiem. Nav vairāku Dievu, ir tikai vienīgais padoms. Grozās tikai nosaukumi un kulta veidi. Te apgaismojās, te satums simboli. Citāta beigas. Brastiņu Ernests. Laimes ziņā ir bērna mūža likšana, lemšana, vēlēšana un darināšana. Laimes līdzdalība cilvēka mūžā sākas ar dzimšanas brīdi. Laimes gādība par auguma dižumu un ražanumu nebeidzas ar viņas laidumu bērnam piedzimstot, bet turpinās tālāk cilvēkam pieaugot. Dainās izceltas vēl divas citas laimes īpašības ar personificētiem tēliem – dēklu un kārtu, kuras parasti minētas kopā ar laimu un visas piedalās mūža likšanā – ir sargātājas, glābējas, brīdinātājas, kārsinātājas, kārst, nogatavoties. Mana dēkla kārta laima iet pa ceļu runādams. Gana labi runājušas maizītē man dzīvot. Ja Dievs ir galvenais sargs un glābējs, tad laime, kā Dieva lēmēja izpausme, ir šo īpašību izkārtotāja pie cilvēkiem. Laimes māte durvis vēra, kad man kār šūpulīti. Tā vēlēja manu mūžu dzeņas paus raibumā. Ai, laimiņa, laidējiņa, pati apsadomājies, kad liec grūti uzaugot, liec jau viegli dzīvojot. Un tā mēs redzam, ka laime, kā Dieva noliktais mūš un liktenis cilvēkdomās paliek par likteņa dievību. Te izpaužas cēloņu un seku likums, ceļā liks tev to, ko būsi pelnījis. Tāpēc esi gudrs un dzīvo tā, lai nebūtu jāsaka, ka laimiņa nedeva. Tavu ceļu nekrustoja, jo viss no paša atkarīgs. Dzīvo tā, lai vari teikt, ej pa priekšu tu laimīte, es tavās pēdiņās.